Lidhve drejt për së drejti nga Live from Tirana, 11:09 shtore eksakte në këtë moment, është bashkuar tashmë në studio kolegu im Bledi Mane, gazetar, për të diskutuar për 24 ditët e protestës qytetare ku ndër të tjera kërkojnë të dorëheqjen e kryeministrit Rama, ku ky fundi duket se nuk ka ndërmend ti përgjigjet kërkesës kryesorëve të protestuesve. Bledi, mirë se vjen në program.
Mendova se do prezantohej si opinionist, se kur dëgjoj këtë fjalën opinionist ndjej kështu një lloj velanie në vetvete.
Ka shumë në Shqipëri.
Jo, ka shumë, ka më shumë opinionistë sa protestues.
Më shumë opinionistë sa protestues.
Po ti mbledhim gjithë së bashku këto 35 vite fundit, mbushet bulevardi i vjetër dhe i ri.
Edhe i ri.
Me opinionistë, po.
Dëgjoj. Le të flasim pak gjëra të hapur. Në këto 24 ditë protest.
Po pse kam folur një herë gjëra të mbyllur?
Fiks. Në këto 24 ditë protest, ke qenë një nga personat më të shënjestruar për sa i përket komenteve në rrjetet sociale, me komente të ndryshme, jo si shitur, jo si kurrë
të më i shënjestruar. Po thuaj pra më i kërcënuar, më i anatemuar.
E lubrifikova pak, dhe më thënë të kam vënë shënjestër si njëri që i bën fresiveri, si kur je kundra kësaj proteste, si kur ti mendon që në këtë qeveri gjithë të gjë shkon mirë, në fakt ti çfarë mendon?
Në fakt, këto që sa po the i bën fresiveris, i bën patronazhizmin qeveris, janë shprehje që 6 vitet e fundit i ka thënë vetëm Fred Caku ndaj meje në programin Rreth 4-or, sepse unë kur të lexosh çfarë kam publikuar, çfarë kam thënë. Me DNA ishim Big Brother nga dy herë dhe kurse kemi përmendur qeverinë që ishte spektakli më i ndjekur. Dhe mund t'i bënim
freskë
edhe asnjëri s'na ndalonte dhe ishim live pa censurë, pa montazh. Kështu që po të vash re, ka shumë njerëz që i atribojnë vetes rolin e personit që në gojën tënde mund të fusin çfarë do lloj fjalësh, thënjesh. Dhe pastaj kthehen te vetja dhe komentojnë atë që e kanë ndier vet nga goja e tyre. Problemi është që qeveria nuk luftohet as me kërcënime në Instagram, qeveria nuk luftohet as me sharje dhe me fyerje nga rrobat e vdekur deri te rrobat e gjallë dhe ata që ende nuk kanë lindur, ata që janë te palca e kurrizit, po programohen. Dhe kjo lloj dhune verbale thell po e shkërmoj protestën. Si gazetar të vjetër që jemi, mua nuk më duke ndryshe nga protesta e PD-s. Është protest pa dhunë fizike, që për këtë kanë goxha merit. Është një protest ku është parakaluar ngjyra rozë, ngjyra kuqezi, adhe dashuria, hipokrizia. Por në anën tjetër, kemi dhe një protest online, e cila është makabre. Në çdo sekondë dhe çdo minutë kolegëve tan u vin mesazhe shumë kërcënuese, shumë kanibaleske. Dhe po ta vësh re për herë të parë në Shqipëri, ashtu si gjatë protestave të Partisë Socialdemokrate të Hitlerit, njerëzit kanë dalë me parulla me fotot e gazetarëve. Pra,
po, gazetarë dhe analistë.
Shumë e rëndë. Pra, ti u ekspozon armiqtë e supozuar kalamajve dhe nënave në turm, pensionistëve, emigrantëve, diasporës, kosovarëve, shqiptarëve të Maqedonisë. Ti u tregon në mënyrë të shënjuar që këta janë ata që na luftojnë ne. Këta janë ata që qeveria i ka futur për të na luftuar ne. Pra një luftë e supozuar me armiqtë e supozuar, por që ka një lloj kosto. Dhe po ta vësh re, në besoj njëf gazetarin Osman Stafa,
pa,
gazetari një televizioni tjetër, i cili pardje është qier në fytyrë dhe në...
Po, kishte pasur një rast
nga dy, si pas thënjeve të ti, nga dy qytetarë të zakonim që e kërcënuam pse ky mbron protestën.
Okay.
Pra, mbas tre javësh, Osmani u kujtua të bëj denoncim dhe mirëbëri, sepse dhunën e denojmë të gjithë, por Osmani, njerëzit aty të Osmani dhe të Klod Lala ishin me parulla me fytyra tona. Dhe si nuk doli ky Osman, ky Klodi, këto shoqata gazetarë të thoshin stop, merë mikrofonin dhe stop, s'keni punë me kolegët tanë. Kolegët tanë janë aty për të raportuar. A diti Ronaldo i dashur në një gazetar që veten në Ukrainë dhe në Gaza, me dy fek dhe me mikrofon. Lufton para dite dhe mbas dite raporton. Gazetari ka qëllim hynor të thjesht dhe të përbër raportimin nga vendi i ngjarjes dhe kaq.
Patjetër.
Gazetari nuk hipën mbi podiume dhe ulëret. nuk bërte, nuk mbajnë qëndrim. Gazetari ishte aty për të raportuar. Pra ti mos u merr me lajmin, ti merru me lajmin.
Se
dhe u detyrova mora Sandër Çipa në telefon, kryetari i Unionit Gazetarëve, i thash ku je? Ku je sepse duhet të mbash një qëndrim. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur atë që pronar medias janë kërcënuar, janë fyer, janë poshtëruar, janë linçuar dhe më pas doli shoqata Unioni Gazetarëve, pastaj doli Asociacioni i Gazetarëve. Dhe më vjen çudi si këto trupi diplomatik nuk po ndihet, organizatat botërore të gazetarëve nuk po ndihen. Po ndihen këto të kafshëve dhe të shpendëve. Sepse deri tani a diti në një flamingo që është vrarë, është plagosur?
Ja. Ja.
Kan ardhur aty për qeftë vet, kanë shtruar vezët, po çiftëzohen, po përmenden gjithandaj, ndërsa ndaj gazetarëve nuk po shihet kjo gjuhë moderuese e ndihmës në këtë situatë.
Po pra po, do më thënë shqiptarët kanë hallin që nëse bëhet kjo resorti, flamingo do të zotë bezdohet e jetojnë
aty. A ke parë ndonjëherë flamingo vëllai? S'kam parë.
Un kam parë se kam bërë reportazh në Sivernec, që
ne
më parë.
Do më thënë ti je një ndër të paktën shqiptarë.
I kam parë flamingo, ti kam zhuruar. Ne
do të dëgjojmë ju që i keni parë, apo jo? Se un kam qenë në Sivernec 2 herë, është plazhi më i ndotur, plazhi më ku nuk e dallon dot ujrat e zeza nga uji i detit, edhe plerat e tona që hidhen tek ajo ura e drunjt, manastirin e famshëm me varrin e.
Po këtu ka faj qeveria se duhet ta pastroj, si zonën brojtë që është. Sigurisht që ne kemi faj që
e neve.
Po mirë, ne që i hedhin, po edhe
po nuk mbahet atë pasë me aksione, Ronaldo mbahet me penalitete, me gjoba, me ndëshkime, a kupton? Është Amerika vite 60 ku njerëzit kanë mirëqenie sociale, blen makina, hapnin dritare dhe flaknin kanaçet e pije freskuese apo amballazhet e hamburgerëve dhe filloi vendosja kamera në rrugë, diskreditimi publik, gjobat e mëdha, turma është turm kudo, nuk ka rëndësi Hong Kong, Tiranë, Montreal, kështu që.
Mirë, kështu thënë kjo, ti në thelb, në vetvete si gazetar,
pro investimit në Zvërnezën Sazan.
Je pro investimit, je kundra protestës?
Po kundra dhunës verbale që përdoren eksponentë caktuar të protestës.
Po mirë. Dakor, ky është një problem që ndodh.
Ne gazetarët protestojmë çdo ditë për korrupsionin, për dallaverët, për arrogancën e qeverisë.
Po,
neve që na akuzojnë si lëpirësat e Edi Ramës, ne kemi mbajtur gjithmonë qëndrimet tona. Ti dhe unë nuk punon në shtet. Ke njëri ti që punon në shtet?
Unë as nuk kam njëri, pas nuk kam marrë.
Të ti përmendun emrat e personave që dalin protestojnë aty para ditë ku, më fal, pse nuk zhvillohet protesta para ditë? Sepse janë të gjithë në punë, janë në punë, kanë bizneset private,
apo jo? Private.
Jo, dhe në shtet.
Vërtet?
Do listë punojnës i shtet, do listë punojnës njerëzi që marin subvencione nga qeveria për projektet e tyre. Qëfar do? Do të flasim hapur, për do t'i zjosh nga gjumë, se jam i sigur që në këto orë janë në gjumë.
Pa, i bje që kjo qeveri që nga e lirë, pra që të jep ka dhe projekte edhe të lika të protestoka. Në
emi të dy pjese Top Albania Media, apo jo?
Top Media,
dhe ke dëgjuar mallkime dhe ato epitete Top 100 efekto. Më thuaj një mas ndëshkimore që ka marrë menaxhmenti i Top Medias kundër një gazetari. Tek ajo karrieri dikush në mëngjes që del pas dite tek protest,
tjetër,
apo
pa,
jo, është një dashim. Nuk është i gjatë sa mua, s'ka rëndësi ajo. Po puna është që a është ndëshkuar, është penalizuar? Jo. A ka thënë njëri?
Aty ke pasur një pjesë mirë të Top Channel.
Po, a ka thënë njëri në emailet tona mos u shoh në protest? Jo. Kur? A është ndërprer dikujt rroga? A është marrë në një gjobë? Po pra, po ti dila ty dhe mbro kompanin të ndë që po të lë hapsirat e lirisa, po jo. Këto, Ronaldo ti e më i vogël se mua dhe zbesoj se do të ndodhë në njerë, po ne që jemi më të vjetër e din lagjet tona që kanë hequr nga shiku i gazetetit së Berishës, nga punonjësit e policisë bashkjake të Lulbashës, të Gjelal Mziu të Kamzën, dhuna e përdorë, kërcënime, ti kur vjen rajon për të denoncuar dhunën, vazhdon të dhuna përsëri. Nërsa thani, më falim një nga këto blogeret, a i ka vajtër shteti në shpi?
Deri tani,
ja, se kemi shoqja, apo jo? A i ndërprerë në një kontratë e maj me hollywoodiane? Jo, këto vdesin parakalojnë para zyrës e Edi Ramës, i bjen në sy Edi Ramës, dhe pasaj, qofse Rama i përmëndu se ndjerë në video, këto kalojnë në duat a thema të fjallën, në aksitim me veten. Pra, qëllimi këtyre që të vazhdojnë të bje në sy. Por, nuk e di, vla ka 24 ditë rrugve, a ka prodhuar gjike protest. Mësua një, i thash dje vjerit, angazhohu me politikë se ne do të ndihmojmë. Ja, zuat merr me politikë. Atëherë çfarë ke, çfarë qëllimi ke ti ki Rama? Do ta heqim Ramën, këtë sjellim populli.
Ore, kam një pyetje, po. Se ti e njeh historinë, je goxha i rritur, e njeh historinë ndërkombëtare, botën gjithë me radhë. Nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, çfarë ndodh?
Atëherë mblidhen forumet e Partisë Socialiste, nominoj një kryeminist të ri që mund të jetë Elisa Spiropalli, Leo Malsori, Taulant Ballo. Po, se ka marrë pushtetin.
Okej. Okay.
Në demokraci pushteti ndrohet me votë. Në vitin 1997.
Pra, nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, ne do të kemi një tjetër kryeminist nga Partia Socialiste.
Po pa tjetër, është partia që ka marrë pushtetin me votë, apo jo. Dhe këta thonë, hik Rama, po nuk japin e lën hapsirën bosh, kush do vi? Kërko zjedhë parakoshme dhe ti të vesh të kandidat.
Nuk duan zjedhë parakoshme.
Po pra se si janë gati. Nuk kam parti politike, nuk kam forumet. Në vitin 1990, kur protesta e frikshme e studentëve të Shqipërisë përmbysh si regjimin, zgjati vetëm 4 ditë. Ndërkohë që studentët protestonin, Sali Berisha, Gramos Pashko dhe të tjerë intelektual, kalibri të kohës, paralelisht me protestën që zhvilloi te qyteti student që kemi këtu afër, te posta e rrugës Elbasanit, ku ishte vila e Gramos Pashkos, poshtë Bodrumi krijuan Partinë Demokratike, programin, projektin dhe i vajtën Ramizali studentët i than, sepse i kërkoi Ramizali, domthon Edi Rama i kohës.
Pa.
E janë i takim, po i tha, kërkojmë pluralizëm politik dhe i gjetën të papërgatitur. Shkote Rama dhe thuaj, ja ku është.
E ka nërfuzuar Raman, i ka kërkuar disa.
Po, sepse nuk kam besim dhe vetja. Qofse zjedhim Ronaldo, në bërtasi Bledi, qofse do zjedhim Bledi, në bërtasi Filon Beat, në bërtasi mesë. Deat, në mërë shumë, sa kuptan. Shku që...
Sa ke mirë me këtë Deat, ja?
Me këtë Dean.
Me Dean? Me
jo, Dean të regua vetë, të regua e pa edukat. Nuk ju përgjigj, po, nuk ju përgjigj memestime me meme, me humor, por ofendoi ti 60 vjeç, ty të paguajnë qira në shtëpi,
se më shanë mua
53 më burrë. Do unë jam më i vogël se baba ideas, jam më i gjatë se Dea, më i lexuar, më i rafinuar dhe më humorist se Dea, kupton? Ç'është kjo zunë, më vëllai, na ka gjetë belaj, nuk bëjmë dot çka. Nuk bëjmë dot në meme sepse janë bërë të gjitha diktatorë të vogla, të gjithë diktatorë të vegjël. Siç po të lënë hapësirën ty të protestosh, më lërë ti më hapësirën që të jap një opinion mbi këtë, ndaj jam gazetar, ndaj jam këtu të jap opinion apo jo. Imagjino ti ishin redaktori i programit tënd me varete sipër kokës time, dhe të më impononte çfarë do thosh, atëherë mos më fton, vëllai.
Apo se ndërprisë fjalën tani, do të ndërprisin tani, por për efekt marketingu, se ti di që janë të rëndësishëm. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi shpejt në program. Me gazetarin Bled Imane, të shmo për të diskutuar pak në këto 24 ditë. Kjo protestë që nisi me një kaos të rëndësishëm për të mbrojtur natyrën kundër projektit në Zvernec nga dhëndri i Trump, çfarë tregoi për shqiptarët, për politikën, për median, për figurat publike, për qytetarët?
Do bëri analizë socio-psikologjike kësaj proteste, sepse në radhë parë ndori lakuriqë të gjithëve përballë njëri tjetrit. Së pari ndori në pa shpirtin e protestës që njerëzit e kishin akumuluar.
Po të kishin harruar.
Sepse edhe opozita e kish keq përdorur institucione e protestës. Molotov, Sharje, Mallkime, dhun.
12 vite që i gënjente protestuesit, ku Berisha dilte thoshte që Rama është trëmbur, do iki, po në kohë nuk iki.
Rama vazhdon që nuk është trëmbur ende dhe mbas kësaj proteste.
Nuk por... të duket i trëmbur? Jo, se shumë e kanë komentuar se i trëmbur, si
freksuar. Ndonjëherë besoj Frecakun kur thotë këto protesta i stimulon vetë Rama për të testuar veten dhe për të pastruar veten dhe partinë dhe qeverinë e tij. Gjithsesi kjo protesta ndori lakuriq përballë njëri tjetrit sepse ngurore një hendek të madh kulturor dhe arsimor. Ti e kupton ndoshta komshiun, kolegun që vishet bukur, parfumose, përshëndetet në mëngjes dhe vetëm kaq. Dhe ti nuk e dije që kishte një komshi kaq të dhunshëm apo një komshi kaq ignorant ose një komshi kaq të dashur, kaq qytetar, më kupton? Ti koha në Tiranë nuk të jep kohë që ti njohësh njerëzit, sepse çdo kush vrapon. Edhe për në kafe në blog këtu vrapojnë, nuk ikin lento. Gjithsesi, por vurare një pjesë kolegësh gazetar, njerëz të dëshpëruar që shkojnë në protestë sepse nuk janë të kënaqur me veten. tani nuk ka faj qeveria pse nuk ti nuk e dashnor apo dashnore.
Po jam mos se ashtu tash se ato dalin për halle shëndetësie, për halle pagash, për halle sigurie.
Blogerët dhe gazetarët.
Po s'është vetëm blogerëve kjo se
nëse do të flasim unë dhe ti dhe ne të gjithë gazetarët kemi aq njohje sa diku ti zgjidhim gjërat tona apo jo. Ne un po flas për këtë klasën e gazetarëve, për turmën e gazetarëve protestues. Gazetarët që punojnë në media që janë pro qeverisë dhe nuk ndëshkohen apo jo. E para njëra kjo është lirje. E dyta, thell un di redaksit të tëra portalit të gazetash, që nga gazeta Tema, këto të gjitha që janë deklaruar pro Ramzin, stafet e tyre janë aty çdo darkë. Më beso. Kështu që shumë njerëz problemet e tyre sociale i akumuluan dhe kishin nevojë të zbrazeshin dhe mirë bën. Është si punë frigoriferi që ngrin dhe një ditë i do heqet nga priza që të shkrihet dhe të pastrohet. Më i sinqert mu duk Genardi kur i thoshte brenda thirrje Ramës më nxjerr sonidën nga spitali 5 dhe kjo është arsyeja që un ka marr këtu, pra, një arsye organike, një arsye sinqert. Thell Ronaldo ti shikon aty njerëz të veshur, bukur, të kuruar, madje njerëz që ne kemi gocën deri te katror që ka bër video çfarë do veshun sot apo jo.
Po, e publikoi Rama.
Tregon ne, unë e kam aty para Ramës. Tregojnë që shtresa e mesme është çik xheloze për milionerët e rinj të Tiranës. Statistikat zyrtare tregojnë që Shqipëria ka gati 5000 milioner. 5000 milioner. Pra, një njerëz që ka arritur të ketë pasuri, ose depozita në bankë minimumi 1 milion euro. Dhe quhesh milioner, 1 milion e 1 euro jemi.
Po.
Mos haro se ke bizneset vogle që vërtet nuk bëjnë zhurmën e madhe, po janë aty që punojnë prej vitesh dhe vazhdojnë të trashëgojnë. Pra, 1 milion euro sot në Shqipëri nuk janë shumë. Me 1 milion euro mund të blesh një apartament që në Tiranës me 200 metra katror, mund të blesh një vilë në jug. Dhe ajo që më shtudit, e ke vënë re që të gjithë duan të bëhen milioner, po të gjithë i urejnë milionerët, pra një lloj bipolariteti. Sirat me zetarë që
kanë natin me ato njerëz në Shqipëri që kanë bërë lek.
Po. Më fal, çfarë ndodh mbas protestës? Ku vjen ato vajza e djem? Unë i pash te koncerti këtu te liçeni një DJ i famshëm. Më lejo ta përmend emrin? Black Coffee. Okej. Mbaruan protestën dhe erdhën aty në koncert. Pra jeta vazhdon edhe pas protestës.
Po patjetër se nuk është
problemi është që ne të dy nuk jemi zëdhënësa të qeverisë. Ne të dy e dim që arsimi është katastrofë. Ne të dy e dim që shëndetësia është dëgjoj, s'mund ta ul poshtë punën e mjekëve, on sepse kam jetuar në Perëndim dhe e di çfarë do të thotë të të kapi hallin në spitalet e Londrës. Uroj që na dëgjojnë edhe në Londër dhe në Gjermani. Ti dhe konsultën me mjekun do ta bësh me Skype, me video call. Nuk të prek, ndërsa këtu në Shqipëri mjekësia është më humane. Jam i sigurt që një pacient në spital, nëse s'ka lek dhe kërkon një lëng fruta, shamita, mjeku, infermieri dhe sanitari do ta blejnë apo jo? Mjekësia jonë është humane. Asnjëri nuk të detyron ty t'i japësh 5000 lekësh doktorit e xhepi.
Çfarë nuk e kam për këto obligje, e kam për faktin që në operacione të shtrenjta, o duhet të drejtohesh emisione bamirësie, o duhet të hapësh kofaun.
Pyet një shqiptar që jeton në Amerikë. Kur e zë halli, në fund të ditës paguan $70,000 për atë operacion, gjithë kursimet e jetës tia. Shëndetësia kudo gati njësoj është. Ne na intereson humanizmi brenda shëndetësisë, apo jo?
Mjekët,
ne na intereson
respekt maksimal, nuk themi gjë për mjekët.
Sa organizata, sa shoqata dhe sa herë ke bërë ti thirrje për GoFundMe për dhjetra e qindra fëmijë
në nëna. Çdo ditë na shkruan.
Pra, humanizmi që ekziston mes nesh është ilaçi më i mirë. Kushdo qeveri që të vijë Ronaldo nesër, edhe dhe vjerin të bëjmë ministre e shëndetësie, shqetësimet e shëndetësis do t'i reguloj koha. Nuk do ndodhë disi me shkopi magjik.
Për mirë, sa kohë duhet akoma kësaj qeverie për të reguluar gjëra bazike?
Sa kohë na duhet të ndryshojmë mentalitetin?
Shkua e gjatë mentalitetin.
Po, urdo, shqetësimi më i madh i gocave në spektakle tona, dikush është që vem në dhërmi, ka paradisemi dhe s'na i varë asin qunë se rinë 5-6 quna së bashku, apo jo? Si veçar shqetësime shkanë sot shqiptarët.
Më kupton? Nuk e kam gjithë ato gocat, mund ta thot ndonjëra rast, por a di ko.
Po pse qeshin kur e thua?
Po se ti më sheh.
O Ronaldo, ne ndaj duam këtë vend sepse është vendi si të thot turisti ndaj, është vendi i çuditërave, është vendi ku protestohet, pastaj me protestuesin shkon në blok, argëtohesh kërcen mbi banak, pastaj ditën tjetër shkon në punë, shkon në plazh, shkon Domethën ke hapësira të duhura. Domethën ky vend t'i jep kënaqësinë që shumë vende të tjera nuk ta hapin.
Po mirë, a është normale
për shkak të shokut dhe shoqjet ka dalë gjithdielli në Gjermanisë dhe në Angli sot?
Apo nuk e di. Dgjoj, a është normale që kryeministri i vendit në vend të merret me këto pikat që protestuesit paraqesin, merret bën editse meme për blogerët?
Pushteti është i ëmbël Ronaldo dhe e merr me sakrifica, po nuk e lë dot pa sakrifica. Pushteti nuk ta dorëzon njerin në pjat, nuk ta jep njerin. Berisha vajti 80 ca kusur vjeç dhe nuk po i largohet. Pushteti është gjithçka. Pushteti të kalon në orgazm sepse ti të duket vetja njeriu që po udhëheq të popull, të vend, dhe ti do t'i tregosh këtyre që unë dua të mbetem në histori dhe pa u futur në BE unë nuk largoha nga pushteti.
Po mirë, pra pse s'del kryeministri i vendit sot orë një nga këto pika që keni kërkuar, ju shëndetësin, të marrë stafin e vet, të marrë kamerat.
Jam i sigurt që brenda shtatorit shkundet qeveria dhe partia.
Të shkojë tek kongresi, të shkojë tek arsimi, orë s'kemë më mësues more. Dhe kjo është realisht mua ndër të tjera gjëra më alarmante në këtë vend më duket arsimi. Se arsimi dështuar sot prodhon brez të dështuar nesër. Po me këtë s'po merret njëri dhe kjo është më alarmante nga të gjitha.
Unë gjithmonë kam ngulmuar që nga viti 91 deri në 2026 ministrat e arsimit duan arrestuar të gjithë. S'paku duhet t'i arrestojë të gjithë. Të gjithë ministrat e arsimit.
Nuk ka krim më të madh se sa ta lësh popull të parë.
E thashë që në fillim të herës në program Hendek i madh kulturor dhe arsimor ta tregoi kjo.
Kë kemi ne ministrin arsimit aktualisht?
Zonjën Kumbaro.
Mirela Kumbaro.
Po, ish pedagoge të frëngjishtes. Dgjoj, nuk shkon njëri te ministri i arsimit për të bërë arsim, duhet ta kesh të qartë. Domethënë prioritetet janë tenderat e shkollave, blerjet e pajiseve, pra askush nuk ka, mos harojmë që është një garë fort brenda qeverisë, nëse një ministër sot ka 11 milion euro, ti je akoma me 3 milion dhe ti do nxitosh patjetër të bësh tendera. Dhe
ja bëra pyetje edhe Romina Kokos, dhe deputete.
Po.
PD-ja nuk e rrezoi dot Ramën, sa po vite u bën që ka PS-ja në pushtet
13.
Bëri protesta Berisha, dilte Rama është fiksuar, do iki, nuk iko. Nuk e dia do rrëzoj kjo protest, po dhe nëse kjo protest nuk e rrëzon, mendon që mund ta rrëzoj Neo Malcoria me Spiropalin, pra mund të krijoj një parti paralele dhe të rrëzoj Ramën.
Edi Ramën e rrëzon vetëm vetja e vet, egoja e vet, e para dhe e dyta. Un kam pas një simpati për të dyja vajzat dhe po mësojmë që dyja vajzat i përmend janë produkti personali i Edi Ramës, apo jo? Deri dje njerëzit bënin meme për Skënderbeun e famshëm dhe për mamizën dhe u gdhin një mëngjes dhe lexuan në Facebook.
Spiropali s'ka faqe mërzitet se ka lartësuar aq lart figurën e Ramës,
dhe sot nuk
ka
asnjë ministër. Ronaldo e diti që brenda PS-s është një garë fort, cilën nga gratë do më shumë kryeministri. Sinqerisht, jo, do më shumë në kuptimin politik. Dobësia.
Këto aktualisht më shumë.
Besoj që Elisa u zhgënjyve edhe është lënduar shpirtërisht, sepse me ndonëte që ishte pasardhja. Por besoj që dashuria për Belinda Ballukun vazhdon tjetë e pazënsushme, dashuria për Mirela Kumbaron vazhdon tjetë e pazënsushme, dhe më vjen keq, po gratë tjera janë goxha në distancë dashurore. Dhe mos harojmë që 13 vjetë në pushtet, përveç punëve të mira apo të këqija, janë dhe njerëz me sentimente, apo jo? Mm-hmm. Janë dhe njerëz që duan të dinë se çfarë raporti kanë me mbretin e partisë, ku e shikojnë veten nesër te lista e deputetëve apo te kabineti qeveritar.
Mm-hmm.
Kështu që tregodhi ti çik human, jo kaq radikal kur bën këto pyetje.
Kjo radikalizëm na
asollin Tiranë.
Na solli këtu ku jemi. Shkojnë në reklamë dhe rikthehemi në shpinë program. Pasim për protestën qytetare që e cila po zhvillohet për 24 ditësh.
Ti vazhdon të jesh lista e zez?
E kujt?
E gazetarëve?
Nuk e di. Kam pasur shumë komente, kërcënime, madje ka qenë edhe kjo tendenca.
Kanë kërkuar, kesh dhe ti një qendrim?
Kush?
Domthon
audienca?
Protestuesit, pse nuk vjen?
Po.
Çau nga kafja.
Ka ndodhur vetëm me mua, apo ka ndodhur me njerëz random në rrugë që i kërkojnë të çojnë kafe.
A është çik e tepruar të flasin pa emocione?
Për mua po. E di pse, sepse siç ti ke të drejtë të besosh për dalë aty, edhe dikush tjetër ka të drejtë të besojë të mos dali, ka të drejtë të besojë që ai që i ka besuar votën një vit më parë, mos harrojmë, të mos dali në protestë, pra është siç është drejtë themelore të protestosh, mendoj unë.
Po.
Është drejtë të mos mendosh asaj.
A nuk do duket që kjo protestë sigur po e bën më të fortë Ramën?
Këtë nuk e di, nuk e njoh faq mirë politikën, po kjo është pyetja ime, nëse kjo protestë nuk ka një rezultat final.
25 ditë, a ke parë dalë për shumë kryetare bashkisë Vlorës se Zvërneci është pjesë e territorit bashkisë Vlorës, ministri i turizmit, ministri i bujqësisë, ministri i mjedisit apo jo? E ke vënë që ka bërë betejë personale? Pra un sot Rama dhe ju të gjithë përballë meje.
Po po, siç ka bërë betejë personale çuaria në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra e ka.
Dgjoj, sekreti i kësaj proteste, un ndonjë besoj dhe më duhet të besoj dhe konspiracionet është sepse janë mbledhur të gjithë kundër Ramës. Jam mbledhur interesat e ngushta të turizmit rajonal, okay, si thon këta agjentura greke, serbe, islami politik, njëkohësisht thell është besoj se me familjen Soros do të prishur raportet. Është e njëjta strategji protestuese ashtu si në Beograd, që po feston dyvjetorin dhe Vučić, presidenti Vučić nuk ka
ikur mund.
Ka pasur ndryshime në qeveri dhe këto. Është e njëjta dorë, e njëjta strukturë, të njëjtat meme gati-gati. Unë jam i sigurt që Ramës dua ti ndërpresin rrugën për vitin 2027 kur mbyllen kapituj dhe BE-ja i cakton malit zi dhe Shqipëri datën e antarësimit dhe me marrjen e datës së antarësimit pastaj gjithçka zhbohet, a kupton? Fillon festa, bëhet torta gati, garush dhe tasat.
Politikisht çfarë do të Ramës nëse e kalon këtë sfidë?
Do bëhet më i fort, më arrogant, më i egër dhe më diktator brenda partisë.
Do të ha më keq.
Në radhë parë do të hajë Partia Socialiste. Në radhë të parë do të tregojë dhëmbët njerëzve që i kanë mbajtur afër, u ka dhënë pushtet, u ka dhënë poste ministrore, i ka lëvizur nga një ministri te ministria tjetër, natyrisht familja dhe njerëzit e tyre kanë pas profite, ata kanë bërë para pafund, se ne vërtet na quajnë gazetarë të qeverisë, po s'mund të mbyll të dyja syt apo jo. Të paktën një duhet ta mbaj hapur. Dhe jam i sigur që aroganca poshtë në bazë do zbute, do bjeri në bashki, në drejtori, te patentat, te spitali, te shkolla, por aroganca në majtë të piramidës do dyfishohet, sepse do t'japi atribute vetes. Ti shiko mënyrën që po ndjek për çadë sundo. Merr një protestues që ulet e bordura, i shkreti ka dal dje, ka mbajt fjalime në shtëpi, në pallat, në lagje, te rruga. Ai është edhe i gëzuar që ka përmendur Rama, por edhe i hidhëruar që protestuesit po e vënë në sedër, kështu që
pash njëri ndje që kishte marrë mikrofonin thoshte që fliste kundra linçimit të kryeministrit një për një me protestuesit në profil e tha mund të më linçosh dhe mua.
Pra, u vetë ofrua.
Po.
E mba mund artikullin e Elisës më përjashto. Duke si thirrje shumë, kishte një lloj ero si brenda, më beso, më përjashto. Domthon dorëzimi që i bëjmë vetes para të fortit, para luanit në xhungle, ke pasur çaja mua para te një milingon e vogël, ula kokën, më shikoi dhe mua. Pra treqja e vëmendjes. Gjithsesi, ne si gazetar dëgjonim këtë shprehje tik u fuga që i bënte PR-in Ramës, iku në Indonezi, falimentoi, por kjo tregoi që fuga ka qenë thjesht një rrog marrës. Rama e dashuron PR-in, e dashuron marketingun. Rama tani trupin, si shkon nga Ali Pashës, kokën në Stambol, trupin janë, trupin ka në Tiranë, se kokën e ka herë në Bruxelles, herë në Washington, herë në Ankara, herë në Londër. Muajin tjetër e di që është samiti i NATO-s në Ankara, në Turqi. Dhe Rama jam i sigur që patjetër do të atakoj Trumpin, do të bëj një foto me shtëngime duash dhe do t'ja hedh tregut mediatik në Shqipëri dhe ne do të fillojmë avazin e vjetër.
Ti thua që protesta mbaron
pas asaj rezultati? Këtë program e sponsorizon Irani, Sorosi apo ta kanë bërë këtë pyetje? Është fantastike se po që se proteston ti e blek Irani, po që se nuk proteston ti e blek Izraeli.
Është shumë interesante, për shkakun
por që është hedhur lekë madhe, është hedhur merë selam, është hedhur lekë madhe protesta.
Po si hidhet pra?
Të paktën 100 eksponentë showbizit dhe të medias janë paguar dhe vazhdojnë të paguar.
Jo, ma ja.
Po. Jam i sigur që tek borderoja protestës Jacqueline Lakatari ka pjesën e parave. Deat kanë pjesën e parave.
Janë akuza shumë të forta, dhe mos të ndodh pasaj të duhet të dëshmosh në
gjykatë. Jo, janë, dëgjoj, parat nuk meren, hajde të rruga, edhe po t'i fuste gjepi. Jo, ka mënyra të kamufluara, ka projekte pa fund, spektaklesh, festivalesh. Pra lista, lista është gati 100 dhe them se Shoqëria Hapur, Fondacioni Soros ka listën e vet, Islami Politik ka listën e vet, ka mbetur ca krunde të vogla nga ish ambasada iraniane te rrugica e Salës sepse ajo janë larguar. Dëgjom, vetëm printimi i banerave, i parullave është kosto ditore. Vetëm fonia është kosto ditore.
Po më se 5000 lekë ka gjithsesi tani për të bërë një pankartë.
Po nuk vetë ti printon dhe shtëpia jote dhe një tjetër i bën në mënyrë të organizuar edhe personi që koncepton edhe personi që dizajnon edhe shtypshkronja që i printon kishim kohë se shtypshkronja ka mbetur ka papunë se çdo gjë është bërë digjitale
nga kancelaria çon.
Kështu që është hedhur goxha para e madhe, por si shqiptar patriot jam më bëhet qefi sepse ajo para është këtu. Dhe me ato para, vajzat e djem dëshkojnë në Korik dhe në Gusht me pushime. Uroj që mos ikin në Turqi ose në Greqi, le të shpenzojnë këtu se ato para erdhën për Shqipërinë, le të mbeten në Shqipëri.
Mirë, kjo është përgjësia jotja.
Patjetër.
E gjitha sepse janë akuza.
Me emër me mbiemër, Bledar Ahmet Mane. Bëri deklaratën. Jam në gjyq, unë vazhdoj të jam në gjyq me Tik Lapajn, me Vjerin e Tikut.
S'tash mbyllur
me Jorida Tabakun, as mbyllen gjyqet asnjëherë. Kështu që vetë vet aty pa avokat. Ata nuk vinë natyrisht, dërgojnë në një avokat. Por kjo është gazetaria ballafaqëse. Kjo është njeriu që mban qendrim.
Po pra, jam dakord që
qoftë gazetaria individja apo përballë
aturës. Që aty ka njerëz që kanë protestuar ndër vite për kaos të rëndësishme.
Të përmendi, po kanë respektin tim maksimal dhe unë do isha i pari që do dile, po unë nuk do dal tani me gocat e showbizit dhe me këto qylaxhiet. Tani Ronaldo se i njohim, kim pasur Big Brother, nuk lanin me nder tualetin.
Jo, jo.
Po ja pra ta.
Po
ja pra hap video dhe shiko Bled Mane, po Ronaldo bënim kur. Nuk lanin pjatat pra.
Nuk ka rëndësi kjo. Edhe nëse
ka shumë rëndësi, një njeri që s'mban higjien personale nuk interesohet tani për higjienën e brigadit.
Mos kalon sërish në të njëjtën diskurs që bëre në Top Story.
Nuk është i njëjti diskurs, nuk po përmend asë emra. A ke përcyj, po ilustroj këtë bisedë të intervistë, kështu që.
Po nuk është e bukur, edhe nëse do të ishte ashtu, secili ka të drejtë të protestojë.
Por ndjehem, më beson, ndjehemi keqardhur sepse nga shtatori tutje vajzat do të ngelen të papunë. Asnjë biznes nuk do të ofrojë hapësirë reklam, më beson.
Po ja, mos e kjo është një diktaturë këtu.
Jo, s'është diktaturë, jo. Jo, jo, jo. Sepse janë treguar të dhunshme, arrogante, kanë luftuar kundërshtarët politik. Dhe kjo është, jo, nuk po them, tani qeveria do t'i lërë pa punë. Jo, vetë biznesi me sjelljen e tyre do t'u japë një mësim të mirë.
Është përgjësi e tyre totale. Bajram Begaj, di që ku është?
Shiko, Presidenti Republikës ja kanë shkatruar me kushtetut të gjitha ato detyrime, ato përgjegjësi që ka pasur dikur roli Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Është një rol honorifik që dërgon telegram për fesën e Amerikës dhe i dërgon telegram për fesën e Shqipërisë. Mund të veri në një vizitë jashtë, po e ke parë ti ta presi me tapet kuq në për aeroporte? Jo, sinqerisht.
Se kishte bërë sa kështu ca kurse andi në Kazakistan, më duket
sa. A e ke parë në një vizitë në Washington, në Bruxelles? Kështu që është një rol honorifik, nuk e ka vetëm Shqipëria dhe Italia edhe Greqia. Domthon ne nuk jemi republikë prezidenciale, jemi parlamentare dhe atributet i ka kryeministri. Ti numri 2 i shtetit dhe ti kush është mbas Bajramit është Niko Peleshi. Ke dëgjuar ku është Niko Peleshi? Shkodra është qyteti i dytë mbas Tiranës që vazhdon protestën, e diti apo jo?
Qartë.
Dhe Niko është i deleguar qartë kush deputeti i Korçës, i bie që Niko s'ka bërë punë durr, kështu që lëri çunat mos më ngacmë të lutem.
Ej, të falenderoj shumë që ishin në program.
Sa shpejt mbaroi?
Të duk shpejt, gjëra të bukura, ashtu të duk.
Shumë faleminderit për hapësirën. Shpejt. Edhe vazhdo mbaje kështu me jetë programin, qytetin, njerëzit në makina, lokale.
Të gjithë janë të hapur, të thonë
versa natyre. Sepse është beteja shumë e fort mes rrjeteve sociale dhe radios. Mm. Radio ka mbetur ajo dashuria klasike që jo të gjithë.
E tha njëra që radio ka vdekur, tha, po.
Jo,
njëra, diti për kë e kam. E ke shumë qefti atë.
Ndërkohë, radio ka vdekur apo jo? Ajo është gjallë. apo të dyja janë gjallë? Radio
vazhdon të jetë fort. Ajo nuk e di ku është.
Ta gjem.
Ne gjem.
Do shkojmë në protestë sonte. Sinqerisht, para sa të mbaroj, përshëndes shpirtin e sinqertë të protestës, jo dalleveraxhint. Njerëzit ata që përmendet ti, ata që kanë nevojë për infermierën, kanë nevojë për shkollën e fëmijëve,
për
prindërimin, dëgjoj, të jetosh me qira në Tiranë është shumë e vështirë. Dhe un jam një nga ata që e jetoj. Dhe nuk kam shiqë zoti as makinë, as shtëpi, po vazhdoj të jam i lumtur njeriu me sakrifica ja kjojnë kushtet vetes. Gjithsesi si unë dua këtë vend dhe ky vend vazhdon të ketë njerëz në protest, njerëz në punë, njerëz në plazhe, njerëz në restorante.
Kjo është jeta.
Njerëz që dëgjojnë radio.
Është bukur jeta.
Kështu që we love Albania.
Bukur. Mirë, kemi ardhur në fund dhe duhet ta mbyllim. Ritakohemi nesër, deri atëherë, bëfshit qef.